Uniți prin înviere.
Dragi ascultători, Hristos a înviat. Sunt Dragoș Stroian și vă spun bine v-am găsit în cadrul unei ediții speciale de sărbătoare, Uniți prin înviere. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Astăzi suntem prezenți mai mult decât în orice altă zi, în fața misterului mormântului gol și ne lăsăm pătrunși, iradiați de lumina ce izvorăște din acest mormânt. Lumina lui Hristos, lumină care luminează tuturor, irumpe, așa cum am auzit proclamativ la fiecare sfântă liturghie a darurilor mai înainte sfințite din postul care abia a trecut. Iar dacă această lumină luminează tuturor, toți cei care acceptăm, credem și mărturisim această taină, devenim fii ai luminii. În această lumină nu mai există ignoranță, ci deschidere, acceptare și înțelegere. În această lumină nu mai există excluziune, ci doar incluziune. În această lumină nu mai există ziduri, ci doar poduri. În această lumină nu mai există opacitate, nu mai există autosuficiență, ci doar spirit fratern. În această lumină nu se poate vorbi de separații, ci doar de unitate în Duh. Date fiind aceste considerente și urmând sfatului Sfântului Apostol Pavel, care ne îndeamnă în epistola sa către Efeseni să umblăm ca fii ai luminii, pentru ediția specială de astăzi a emisiunii noastre, am purtat mai multe dialoguri cu frați creștini de diferite confesiuni pentru a oferi împreună o mărturie comună asupra tainei învierii, taină inerentă vieții și credinței creștine. Dialogurile complete le veți putea asculta în fiecare săptămână până la Rusalii, însă astăzi îi vom avea pe fiecare dintre intervievați cu câteva meditații asupra misterului pascal, precum și câteva gânduri și mesaje de suflet. Pentru început, îl vom asculta pe preotul ortodox și colaboratorul nostru, Emanuel Cășvian, preot militar la Regimentul 50, rachete antiaeriene Andrei Mureșeanu și doctor în teologie și filozofie.
Prieteni, a celebra Paștile într-o lume ce seamănă mai mereu cu o vinere mare e o provocare. A vorbi, a contempla pacea lui Hristos într-o iminență a războiului ne face să ne întrebăm, să fim reflexivi asupra lecției pe care ne-o propune această mare zi a învierii. Un posibil răspuns ar veni din două scene din viața marelui nostru Domn. Prima scenă a avut loc în grădina Ghețimanii, când Domnul, în măreția maestății de pline a persoanei sale, îl întâlnește pe diavol prin mijlocirea nefericitului Iuda. I se predă lui și soldaților lui prin cuvintele: a venit ceasul. Se pare că răul are ceasul său și îl folosește pentru a stinge lumina lumii și pentru a intensifica disperarea deznădejdei. A doua imagine s-a petrecut cu mult timp înainte, când fariseii făceau sfat pentru a-l prinde în cuvânt, pentru a-l omorâ. Valoarea supremă a meditației noastre constă în răspunsul pe care Domnul l-a dat: mergeți și spuneți acelui vulpoi, referindu-se la Irod: iată, acum scot diavol și săvârșesc vindecări, astăzi și mâine, iar a treia zi voi fi sfârșit. Acel limbaj pe care îl folosește Iisus este figurat. Acele două zile de lucrare sunt pentru a ne convinge pe noi oamenii de divinitatea Lui, iar a treia zi va fi aceea a tainei, a misterului, a perfecțiunii. Acum, dacă decupăm cele două scene, vom întrezări această lecție: răul are ora sa, ceasul său, dar Domnul are ziua Domnului. Și aceasta este ziua Lui. Dar ora Domnului este inseparabilă de ziua Lui. Acest vierme neadormit al morții este întrecut de sămânța care moare și aduce roadă însutită. Acum, cu tot răul din lume, cu războaiele, cu durerea, cu deznădejdea, nu putem avea pacea dacă nu înțelegem ziua Domnului. Însă fără o vinere mare, nu putem avea o duminică fascinantă a învierii. Fără cunună de spini, nu putem avea lumină. Fără trupul sfâșiat, nu putem avea trupul transfigurat al învierii. Aici rezidă răspunsul întrebării de Paști. Cum putem sărbători Paștile într-o lume care e asemeni vinerii mari? Văzând în lumea aceasta apariția, venirea iubirii lui Dumnezeu, care a salvat deja lumea, oare ne-am gândit că pacea, de pildă, nu e o stare pasivă, ci mai degrabă una activă? Nu e un dat, e ceva ce este dobândit. Domnul nu a zis niciodată: binecuvântați sunt cei ce au pacea, ci binecuvântați sunt făcătorii de pace. Pacea trebuie dobândită printr-o bătălie împotriva răului. La fel cum Hristos a trecut prin moarte la viață, Vinerea Mare nu a fost o stare virtuală, ci a fost o luptă. De aceea, Paștele nu este sărbătoarea unei păci false, ci a unei păci reale, de pline. Domnul urăște însă pacea în cei care sunt luptători, în cei care au vocația de a se lupta cu lumea aceasta. Ce fascinant este că Domnul, după înviere, își păstrează rănile Vinerii Mari pentru a ne aminti de lupta cea bună pe care trebuie să o luptăm, la fel cum soldații poartă medalii după luptele purtate. Domnul nostru are încă vizibile rănile care iradiază iubirea zilei în care ne-a răscumpărat. Calea crucii este, de fapt, calea păcii. Nu suntem singuri, nu suntem abandonați. Spune el: de ce sunteți triști? E această întrebare cristică. Pentru că în această zi aparținem lui Dumnezeu, iar tristețea aparține deja trecutului. Primele cuvinte ale lui Iisus după înviere au fost: bucurați-vă! Pentru că aceasta este ziua Domnului, pe care a făcut-o să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos a înviat, bucuria noastră. Amin.
Până să mergem mai departe cu ceilalți invitați speciali, îi vom asculta pe membrii corului Belcanto, Ziua Învierii.
Thank you.
Din partea cultului romano-catolic ne-a vorbit părintele Daniel Fechetă, preot franciscan la Bazilica Sfântului Anton din Padova, Italia și director al ediției în limba română a revistei Mesagerul Sfântului Anton. Haideți să-l ascultăm!
Hristos a înviat și sărbători pascale binecuvântate dumneavoastră, confraților din emisiune și ascultătorilor radioului Renaștere. Există în fiecare dintre noi dorințe profunde, avem visuri, idealuri, proiecte și aspirații. Se poate întâmpla să întâlnim pe parcursul vieții noastre persoane care să ne ajute în îndeplinirea acestora, sau poate chiar să le schimbe, să ne facă să înțelegem că altul este idealul la care am fost chemați. Altele sunt dorințele, aspirațiile care locuiesc în noi, în inima noastră. Și ne punem încredere în aceste persoane, uneori poate chiar fără rezerve, ne abandonăm, ne încredem, ne aruncăm. Dar se poate întâmpla ca deodată totul să se năruiască, idealurile noastre să pară irealizabile. Schimbăm direcția și ne întoarcem dezamăgiți, de ce nu, de unde am plecat. Doar că mai triști, poate resemnați. Și o luăm de la capăt. Da, ne gândim la apostoli, la femeile care merg la mormânt, pe când era încă întuneric, la ucenicii din Emaus, dar și la atâția sfinți care s-au lăsat călăuziți de Dumnezeu, schimbând propriile proiecte. De exemplu, eu mă gândesc la Sfântul Anton de Padova, un sfânt iubit de întreaga lume și pe la mormântul căruia trec anual milioane de pelerini. Avea și el idealuri. Inima era plină de dorințe sfinte, de evangelizare printre necredincioși din Maroc. Dar Dumnezeu îi schimbă întreaga existență într-un mod atât de imprevizibil, de neacceptat, poate. Îi permite să experimenteze suferința și boala și iată-l nevoit să abandoneze Marocul pentru a se întoarce în patrie, în Portugalia. Dar din nou experimentează aparent falimentul, naufragează și ajunge în Italia, locul în care providențial Dumnezeu îl voia să fie un instrument binecuvântat în mâinile sale. Și lumea, milioanele de pelerini care trec pe la mormântul lui din Padova, nu trec pentru a vizita un mort într-un cimitir, dar trec ca la un prieten căruia îi pot încredința preocupările și speranțele, dorințele și neîmplinirile, suferințele și bucuriile. Mie îmi place să-mi imaginez că și femeile care au mers la mormântul lui Hristos în acea dimineață, din prima zi a săptămânii, au în inima lor speranță, o speranță latentă, poate. Au un simț aparte aceste femei. Eu cred că ele simt că acel personaj istoric, acel Iisus pe care l-au întâlnit și care le-a redat demnitatea, a fost readus la viață, a înviat. Nu merg atât pentru a unge trupul lui Iisus, cât pentru a-și unge propriile răni, pentru a-și regăsi dorința de a trăi cu adevărat. Dar mă gândesc și la ucenicii din Emaus, care părăsesc Ierusalimul, deja resemnați, deciși să-și reia viața de dinainte. Au avut o săptămână de neimaginat la Ierusalim. Cel în care își puseseră încrederea i-a dezamăgit total. Nu le rămâne decât să arunce o piatră de mormânt peste întreaga experiență avută cu acel maestru misterios și să-și vadă de treabă. Da, pe bună dreptate, tentația e mare, în urma unei dezamăgiri, să nu vrei să mai auzi de cineva și să te scufunzi în întunericul dezamăgirii. Au abandonat Ierusalimul, se îndreaptă spre Emaus și ei care îi spuseseră personajului misterios să rămână că ziua e pe sfârșite și că se face întuneric. Iată-i că transformă întunericul din inima lor în lumină și chiar în noapte se reîntorc la Ierusalim. Poartă în inima lor lumina, îl poartă pe Hristos înviat, pe care l-au recunoscut la frângerea pâinii. Se întorc la Ierusalim pentru că vor să împărtășească bucuria întâlnirii cu Iisus înviat. Ierusalimul nu mai este locul morții maestrului și a dorințelor lor, dar locul renașterii și al speranței. Acolo regăsesc comunitatea reunită. Învierea face posibilă comuniunea și ei povestesc cum Iisus le-a deschis inima, le-a explicat scripturile, mirându-se cum de nu le ardea inima în timp ce Iisus făcea acest lucru. Și acolo, la Ierusalim, în această comunitate reunită în jurul înviatului, Iisus le-a spus: acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a spus: așa este scris, Hristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi și să fie predicată convertirea în numele Lui spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Începând din Ierusalim, voi veți fi martorii acestor lucruri. Au devenit martori, martori și mărturisitori. Hristos i-a făcut să înțeleagă că esența creștinismului, adică misterul pătimirii și al crucii, nu a fost un incident, dar în acesta s-a manifestat plinătatea iubirii lui Dumnezeu, un dar imens pentru întreaga omenire. În Hristos, Dumnezeu dorește să-mi împărtășească viața adevărată, să-mi ofere pace, seninătate, prospețime. Hristos dorește ca și noi să devenim martori, nu predicatori, dar martori, care e altceva. Și aceasta este vestea cea bună. Iisus nu este o fantasmă, dar trăiește în mine, plânge cu mine și îmi surâde așa cum nimeni nu știe să o facă. Învierea nu e o simplă reîntoarcere la o viață de odinioară, dar e o transformare prin care Dumnezeu reușește să intre în viața mea pentru a mă lăsa transformat de Hristos, pentru a mă conforma Lui, care mi-aduce pace, împărtășire, suflu nou, suflul vieții dumnezeiești, dorințe, aspirații noi, înviere, viață.
Cuvintelor de suflet ale părintelui Daniel Fechetă i se alătură și meditația părintelui Marius Câmpian, preot greco-catolic la Cojocna și responsabil al departamentului de tineret din cadrul eparhiei de Cluj-Gherla. Sfinția sa ne-a pus la suflet gânduri pe marginea versetelor 15 și 16 din capitolul 20 al Evangheliei după Ioan. Haideți să-l ascultăm și pe dânsul.
Sunt foarte emoționat întotdeauna când citesc capitolul 20 din Evanghelia de la Ioan, acea scenă cu Maria Magdalena care fuge la mormânt. Și versetul care întotdeauna mă fascinează, de fapt sunt două versete, este acea discuție între Maria Magdalena și Iisus, care îl confunde de fapt pe Iisus cu grădinarul. Și Iisus îi spune: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, i-a zis: Doamne, dacă tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Iisus i-a zis: Maria. Întorcându-se aceasta, i-a zis: evrește, rabuni, adică învățătorule. Mi se pare că în aceste două versete, de fapt, este rezumatul întregii teologii a învierii. Ce înseamnă, de fapt, învierea trupurilor? Faptul că Maria Magdalena nu-l recunoaște pe Iisus, pentru că are o altă formă după ce a înviat. Deși Maria Magdalena a petrecut o bună perioadă din viața ei alături de Iisus, a făcut o experiență personală cu Iisus, nu avea cum să nu-l recunoască, de fapt. Și îl recunoaște, de fapt, doar când o strigă pe nume, când îi spune Maria. Și ea se întoarce și îi spune: rabuni, învățătorule. Îl confundă cu un grădinar și întotdeauna mă gândesc la scena din Vechiul Testament, la creația omului, când după ce Dumnezeu îl creează pe Adam, spune textul din Geneză că Adam se plimba cu Dumnezeu prin grădină în răcoarea serii. Și cumva mă regăsesc acolo gândindu-mă că Maria reexperimentează ceea ce experimenta Adam la început. Adică Iisus, prin învierea Lui, ne redeschide din nou acea grădină a Raiului, în care din nou avem aceeași experiență cu Dumnezeu, cu trup glorificat, la care suntem părtași și noi. Și de aceea ziceam că acest verset pentru mine cumva exprimă toată teologia învierii. Dumnezeu care coboară, noul Adam, care reușește să reîndumnezeiască ființa umană. Vedeți, paradoxal, toate arătările de fapt a lui Iisus după înviere sunt în acest trup glorificat și nici măcar ucenicii nu-l recunosc. Avem ucenicii care stau închiși baricadați de frică și cred că este o arătare, nu o fantasmă. Apoi ucenicii care sunt în drum spre Emaus și îl recunosc doar la frângerea pâinii și zic și ei: oare nu ardea în noi inima noastră, recunosc ceva din el, dar ei nu recunosc chipul. Și aici mi se pare fascinant, pune în joc un pic imaginația noastră. Dumnezeu este alături de noi, doar că noi nu reușim să-L percepem pe Dumnezeu înviat.
Înainte de a trece la frații evanghelici, îi vom asculta pe cei din grupul psaltic Stavros: veniți de luați lumină.
Veniți de
Ediția noastră specială continuă. Mergem la Sighișoara, unde pastorul și protopopul luteran Hans Bruno Fröhlich ne-a vorbit pe marginea câtorva versete din capitolul 6 al Epistolei către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Părintele Hans este și lector universitar doctor la Departamentul de Teologie Evanghelică din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Să-l ascultăm.
Textul biblic asupra căruia mi-a fost propus să meditez îl găsim în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 6. Citim acolo: ne-am îngropat cu el în moarte prin botez, pentru că, precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și ai învierii Lui. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El, știind că Hristos, înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Iubiți frați și surori întru Hristos, acest text biblic din Epistola către Romani se citește ca și lectură biblică atât în noaptea învierii, cât și cu ocazia săvârșirii tainei botezului. Părintele Alexander Schmemann, teolog ortodox estonian, exilat în Franța în perioada interbelică, în studiul său liturgic din apă și din duh, un studiu liturgic al botezului, scrie, citez: mulți nu știu că slujba Paștelui este în primul rând o liturgie baptismală. Bucuria care iluminează noaptea sfântă, când răsune vestirea măreață, Hristos a înviat, este bucuria celor care în Hristos s-au botezat, în Hristos s-au îmbrăcat. Am încheiat citatul. Dragii mei, se știe că în creștinismul primar, catehumenii, adică cei care se pregăteau pentru a primi taina botezului, o primeau în noaptea învierii. Mai târziu, când creștinismul a devenit religie de stat, iar pretendenții la botez erau atât de numeroși, încât logistic nu se putea săvârși la toți această taină într-o singură noapte, acest obicei a dispărut. Dar chiar dacă de mult au trecut vremurile în care botezurile se săvârșeau exclusiv în noaptea de înviere, rupându-se astfel legătura dintre ritualul baptismal și slujba pascală, cele două evenimente și-au păstrat totuși o legătură interioară profundă și sunt interdependente. Slujba nopții de înviere este, din punct de vedere tipologic, o liturgie baptismală, iar botezul este o reconstituire tipologică a morții și învierii lui Iisus Hristos. În consecință, bucuria învierii este concomitent o bucurie generală sau generalizată, dacă vrem, și una personală sau personalizată. De ce spun aceste lucruri, care unora poate să le pară un amănunt care i-ar putea interesa doar pe specialiști, adică pe teologi sau pe istorici? Aceste lucruri sunt mult mai relevante pentru noi decât par la prima vedere. Un aspect al vremurilor pe care le trăim este și cel al individualizării. De aici rezultă pretenția că totul trebuie personalizat în ziua de astăzi: mâncarea, îmbrăcămintea, locuința și așa mai departe. Familiile nu mai au mulți copii, iar acolo unde există, fiecare beneficiază de un tratament special sau de o atenție specială. Iar de multe ori, reproșul care se aduce bisericii sau credinței creștine este acela că individul nu mai contează și ar trebui să se supună unei mase amorfe. Iar de aceea, biserica și credința creștină nu ar mai face față exigențelor din zilele noastre cu privire la personalizare. Cred că această abordare, acolo unde există ea, ar trebui revizuită. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni-l face nouă oamenilor, și anume viața veșnică, este unul eminamente personalizat. Iar acest lucru îl putem deduce tocmai uitându-ne la praznicul învierii și la slujba botezului, respectiv la interdependența între cele două. Sărbătoarea învierii, dacă este permis această comparație, este ca și pregătirea unui medic de excepție, pregătire care durează ani de zile, iar slujba botezului este acel moment când respectivul medic, cu cunoștințele sale vaste, mă tratează pe mine ca individ și o face într-un mod competent și personalizat. În acest tratament, anumite lucruri generale sunt aplicabile pentru toată lumea, iar altele particulare mi se aplică doar mie ca individ, iar medicul știe cel mai bine care sunt acestea și cum trebuie puse în practică. În schimb, eu ca și pacient trebuie să colaborez cu el și dacă nu fac acest lucru, toate cunoștințele sale, nu în general, dar în cazul meu particular, nu valorează nimic. Dragii mei, Hristos cel înviat, cel ce stă de-a dreapta Tatălui Ceresc, este parte din divinitatea care nouă creștinilor ni s-a revelat în trei ipostaze: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În același timp însă, Hristos cel înviat este cu noi și în noi, dar atenție, doar în condițiile în care noi îi permitem acest lucru, știindu-se bine că Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, adică putem să ne decidem pentru El sau împotriva sa. În consecință, praznicul învierii Mântuitorului Iisus Hristos nu ne reamintește doar de un moment deosebit de important din istoria omenirii. Prin taina botezului, omul primește darul mântuirii, adică viața veșnică, într-un mod cât se poate de personalizat. Botezul este, dacă vreți, o înviere personalizată. Omul care s-a depărtat de la Dumnezeu este readus la el sau reîncorporat în poporul sfânt. Bine zice Apostolul Pavel când spune: ne-am îngropat cu el în moarte prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoirea vieții. Amin.
Cuvinte pline de sens, unite în duh, iată, cu teologia ortodoxă, oferind astfel o dovadă a unității dintre creștini. Dragi ascultători, un deliciu a fost și conversația cu psihoterapeutul și pastorul adventist Tiberius Georgescu din București. Meditația dânsului a fost de-a dreptul ancorată în provocările lumii în care trăim, vorbindu-ne despre anxietate și gestionarea fricii ca fi ai învierii. Sunt sigur că vă va face plăcere să-l ascultați și pe dânsul.
Dragilor, în primul rând, în ziua aceasta a învierii, în centrul atenției este Mântuitorul cel viu, Mântuitorul care a biruit moartea. În același timp, trebuie să recunoaștem că în viața noastră cotidiană suntem destul de centrați pe noi înșine, pe problemele noastre, pe rezolvarea lor și uneori credința și chiar învierea Mântuitorului rămân undeva departe în fundalul vieții cotidiene. De aceea, versetul de astăzi ne ajută să aducem mai mult în prezent învierea Mântuitorului. Haideți mai întâi să citesc versetul, îl voi citi fără întrerupere și apoi voi accentua un aspect în mod deosebit. Deci, citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 19. În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Este impresionant apariția Mântuitorului care efectiv vine cu pacea lui. Este de remarcat însă că pacea la care face Mântuitorul referire chiar era atât de necesară, pentru că ucenicii sărăcuții erau paralizați de frică. Și acesta este elementul pe care vreau să îl surprindem. Ucenicii stăteau cu ușile încuiate. Când? În ziua învierii lui Iisus. În ziua când Iisus biruise moartea, era viu, în seara acelei zile, ucenicii erau adunați toți la oaltă cu ușa încuiată. De ce? De frica iudeilor. Vă imaginați un grup de bărbați care tremurau de frică și erau îngroziți la gândul că ceva rău o să li se întâmple? Iată cum anxietatea este prezentă și la ucenici. Înainte să comentez puțin mai mult, aș vrea să întreb: cunoașteți creștini care se tem de moarte? Stați așa, nu vă grăbiți, să nu ne grăbim să-i judecăm. E foarte ușor să spunem: păi aceia nu sunt creștini, domne, că n-au credință. Sau aia sunt păcătoși, că numai unde e păcatul, acolo este frica. Nu uitați că nu sunt singuri, în primul rând, și că primii creștini care se temeau foarte tare pentru viața lor, cine erau? Chiar ucenicii lui Iisus, ucenicii Mântuitorului nostru, ucenicii care asistaseră la atâtea minuni, miracole, au văzut învierea în direct, da? Atâtea învieri. Acei ucenici care au văzut divinitatea Mântuitorului manifestându-se și prin miracole și în învățăturile pe care el le-a dat și așa mai departe, acei ucenici, în ziua învierii lui Iisus, erau cuprinși de frică. Dar ce frică, încât au încuiat și ușa, adică au luat toate măsurile să se protejeze. Da, iată cum marii ucenicii ai Mântuitorului erau totuși la rândul lor ca și noi oameni, cu limite, cu emoții, și e foarte interesant să aflăm de ce se temeau ucenicii. cum să se teme urmașii lui Hristos, ucenicii lui Hristos, chiar în ziua în care Iisus înviase, biruise și moartea. Uitați că se întâmplă. Deci putem spune că primul lucru pe care trebuie să-l facem când vedem pe cineva, un creștin care se teme de moarte sau de boală, care se teme de accidente, de răufăcător, de orice, să spunem doar că e normal. Pentru orice om, emoția aceasta negativă, frica, este normală, uneori chiar ne poate ajuta să luăm măsuri de protecție, dar rămânând la tema aceasta a fricii de moarte, care e foarte puternică pentru mulți, haideți să ne gândim la ucenici. De ce se temeau ei? Se temeau pentru că nu mai credeau că Iisus este soluția la problemele lor. Ani de zile l-au urmat pe Hristos crezând că El este eliberatorul, crezând că El este cel așteptat, Mesia. Dar când l-au văzut mort și când au văzut că El rămâne mormânt încă o zi, credința lor s-a evaporat. Iisus nu mai reprezenta nimic pentru ei. De aceea au fost cuprinși de frică, pentru că ceea ce luau în calcul era realitatea. Care era realitatea? Iudeii ăștia care l-au răstignit pe Hristos, cred că ne caută pe noi acum. Noi suntem pe listă, suntem următorii. Vai, ce o să ne facă? O să ne chinuie, o să ne umilească și o să ne răstignească. Și cu astfel de presupuneri în mintea lor, vă dați seama ce fel de emoții trăiau. Frică intensă. Da. Și în contextul acesta, iată, apare Mântuitorul. Li se arată și ce le spune? Pace vouă. Singurul care poate aduce pacea este Iisus Mântuitorul. El este cel care, iată, vine la omul cuprins de frică, paralizat de frică și îi aduce pace. E foarte interesant astăzi, în ziua Învierii, să ne întrebăm, cum este Iisus al meu? Mort sau viu? Și rețineți următoarea propoziție. În ziua în care Iisus era viu, înviase, ucenicii lui trăiau ca și cum Hristos era mort. Iisus era viu, iar ucenicii îl credeau mort. În consecință, acționau, da, pe măsura gândurilor lor. Astăzi, cum acționezi? Ce simți? Da, cum gândești? Ce crezi? Și ce emoții experimentezi? Nu uita că în felul ăsta afli răspunsul la întrebarea cum este Iisus al tău? Este viu, da? Iisus înviase, dar pentru ucenicii era tot mort. Pentru tine astăzi Iisus este viu? Ia gândește-te la temerile pe care le ai, la îngrijorările care te tot frământă și pune-ți întrebarea, măi, Iisus al meu este viu sau mort? Dacă este viu, atunci ce pot face ca pacea lui, pacea pe care a adus-o ucenicilor fricoși, să vină și în inima mea? Și putem astfel să ne plecăm înaintea lui Iisus, să spunem, Doamne Iisuse, Tu care ai înviat și care ai viața în Tine însuți, vino și adu-mi și mie pacea Ta, pace pe care doar Tu mi-o poți da. Dezleagă-mă de frică, de anxietate, de îngrijorare. Dezleagă-mă de tendința de a-i judeca pe cei care par a fi mai puțin credincioși dacă au frică. Da? Dezleagă-mă de tot ceea ce mă face să mă port, să gândesc, ca și cum Tu n-ai fi, ca și cum Tu n-ai fi înviat. Ei bine, cu aceste gânduri, dragilor, putem să conectăm învierea Mântuitorului la prezent. În ce fel Hristos, care a înviat acum aproape 2000 de ani, influențează prezentul meu continuu. Credința creștină în învierea lui Hristos trebuie să influențeze prezentul. Modul în care trăim noi viața zi de zi. Altfel, este doar o istorie frumoasă, este o sărbătoare anuală în care facem schimb de formule, Hristos a înviat, adevărat a înviat, dar dacă nu aducem în prezentul continuu al fiecarei zile din an realitatea învierii lui Hristos, atunci am ratat evenimentul și pacea lui Hristos încă e departe de noi. Așa că astăzi și în perioada următoare și 365 de zile din fiecare an, să trăim ca și cum Hristos a fi înviat astăzi. Adică să trăim cu emoția aceea plină de bucurie pe care au avut-o ucenicii când au acceptat în mod real că Hristos este viu, că Hristos a biruit moartea. Și atunci au suferit o transformare radicală. Lașii aceia care l-au trădat, ucenicii, au devenit martiri pentru Hristos. Și înainte să-și dea viața pentru Hristos, unii chiar ani de zile l-au slujit cu atâta dedicare, cu atâta devotament, l-au înălțat, au vorbit despre moartea și despre învierea lui, adică au avut o viață cu sens, o viață semnificativă, au trăit intens și plin de bucurie viața creștină. Când asta? Din momentul în care au acceptat că Hristos în mod real este viu. Iar credința aceasta s-a manifestat zilnic în viețile lor. Aceasta dorește practic Mântuitorul. Credința să nu fie doar o acceptare rațională, da, cred că Hristos a înviat acum 2000 de ani, ci să se vadă această credință în modul în care ne trăim zi de zi viețile. Vă doresc pacea lui Hristos, vă doresc puterea de a recunoaște că suntem oameni, că uneori ne e frică, din diferite motive patinăm în zona aceasta a nesiguranței, dar să ne amintim de fiecare dată, stai puțin, Iisus al meu este viu, a înviat, așa că am curaj să înfrunt și această provocare, știu că voi trece și peste această suferință, știu că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, nici măcar moartea, pentru că Hristos a biruit-o. Amin.
Șirul meditațiilor pascale interconfesionale va continua imediat ce ne va încânta și vocea minunată a Mariei Coman cu imnul de slavă Hristos a înviat.
Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, căcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui. Hristos a se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, căcând și iară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească. Hristos anestit necrontanathon, thanathon patisas, kethisentis nimas in zoin harisamenos. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. Hristos aneste
Emisiunea noastră de sărbătoare continuă. Ni s-a alăturat cu gânduri profunde vis-a-vis de învierea Domnului și domnul profesor Ciprian Terinte, pastor penticostal și profesor universitar doctor la Catedra de Studiul Noului Testament din cadrul Institutului Teologic Penticostal din București. Demn de menționat este faptul că domnul profesor Ciprian Terinte este doctor în teologie ortodoxă, absolvind studiile doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu, sub atenta îndrumare a părintelui profesor Vasile Mihoc. Să-l ascultăm.
În momentul de față mă gândesc la câteva versete din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, care vorbesc despre învierea noastră împreună cu Hristos. Iată ce spune insuflat de Duhul Sfânt Apostolul Pavel în aceste versete. Voi lectura după versiunea Dumitru Cornilescu, pentru că ea este versiunea Sfintelor Scripturi frecvent folosită în mediile evanghelice. Spune așa textul sacru: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Este vorba despre învierea noastră împreună cu Hristos în momentul de față, prin credință și taina Sfântului Botez, după aceea despre trăirea credinciosului ca un înviat al lui Hristos, pentru a moșteni învierea de opște, învierea finală, învierea eschatologică, o numim noi în termeni tehnici, și pentru a-și petrece apoi întreaga veșnicie împărățind împreună cu Hristos. Ambele sunt posibile datorită învierii Domnului nostru Iisus Hristos, numit de Sfântul Apostol Pavel rodul cel dintâi sau pârga celor adormiți, adică el este primul dintre cei care au înviat. Învierea lui face posibilă și învierea noastră. Mi se pare că aceste patru versete încapsulează foarte mult din teologia învierii. Aș sublinia doar patru adevăruri majore care se degajă din aceste versete și la care se poate medita îndelung. Dar găsesc că potrivit acestui text sacru, învierea Domnului Iisus Hristos este o realitate ce ni se împarte ființial. Ea nu este doar un eveniment istoric. Sfântul Apostol Pavel spune: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Învierea ne este împărtășită, este o realitate care ne transfigurează lăuntric făptura și ne împărtășește firea umană restaurată a Domnului nostru Iisus Hristos. Această împărtășire este, după cum știm, lucrarea Sfântului Duh, a treia persoană din dumnezeire. Sfântul Apostol Pavel spune de pildă în Epistola către Romani în capitolul 5 că dragostea lui Dumnezeu ne-a fost revărsată în inimi prin Sfântul Duh care ne-a fost dat. Deci este o realitate care ni se împărtășește, de care avem parte. Nu este doar un eveniment istoric. Apoi învierea Domnului Hristos este o realitate a comuniunii cu Dumnezeu. Intrând în Hristosul înviat prin credință și taina botezului, este restaurată comuniunea noastră cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru, comuniune care a fost viciată, a fost compromisă prin păcatul primordial, prin păcatul protopărinților Adam și Eva. Sfântul Apostol Pavel spune în acest text că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Hristosul înviat, întrupat și înviat, ne readuce în comuniune cu Dumnezeu, comuniune pe care noi am pierdut-o prin păcat. De asemenea, înțelegem din textul acesta că învierea Mântuitorului este și o realitate trăită. Repet, nu doar sărbătorită, ci și trăită. Sfântul Apostol Pavel spune că trebuie, dacă am înviat împreună cu Hristos, să și umblăm după lucrurile de sus unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Deci învierea este o realitate trăită, ea e adevărat ne deschide orizontul transcendent al împărăției lui Dumnezeu, dar ne cheamă și să facem din împărăția lui Dumnezeu conținutul nostru de viață, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ea creează un comportament în credinciosul intens trăitor. Prin împărtășire mistică de învierea Domnului Hristos, îl trăim pe Hristos cel înviat în mijlocul societății. Credinciosul devine mesagerul, devine o expresie vie, o metaforă vie a împărăției lui Dumnezeu, a învierii Mântuitorului în mijlocul semenilor săi. Să nu uităm că Sfântul Apostol Pavel spunea iarăși în prima sa epistolă către Corinteni, prima pe care o avem în canonul Noului Testament, s-ar spune că corespondența cu acea biserică este mai bogată decât ce ne-a rămas nouă în canonul Sfintelor Scripturi, dar el spunea că chiar trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt, trupurile noastre sunt, spunea el apoi, mădulare ale lui Hristos. Deci noi suntem nu doar din punct de vedere mistic, sufletesc, prin darurile noastre duhovnicești, cum spunea într-un alt context, trupul lui Hristos, ci suntem chiar și cu trupurile noastre mădulare ale lui Hristos, facem faptele lui Hristos în lumea noastră.
Dragi ascultători, în momentele care urmează, ne va pune la suflet un cuvânt de învățătură despre învierea Domnului și domnul profesor Teo Colda, pastor baptist și profesor universitar doctor la Catedrele de Studiul Noului Testament și Apologetică Creștină din cadrul Institutului Teologic Baptist din București. De asemenea, domnul profesor Teo Colda este și un apropiat al tinerilor, având un cuvânt mereu potrivit pentru aceștia. Să-l ascultăm.
Pasajul ce vine în minte este din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15, unde, într-adevăr, focalizarea apostolului este pe acest aspect al învierii. Se spune în felul următor: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Porțiunea asta din Scriptură prezintă foarte bine și în cuvinte foarte puține mesajul clar, simplu, concis, eficient pentru fiecare generație al Evangheliei. Este mesajul care are în centru moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Mai mult, dacă ar fi să ne uităm în limba greacă, textul este de o frumusețe copleșitoare pentru că este într-o formă poetică. Versetele acestea au rimă, au ritm, pot fi reținute, au acest refren după Scripturi. Și Apostolul Pavel vrea să atragă atenția creștinilor că credința creștină are în centrul ei adevărurile patimilor, a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos. Mai mult, lucrul acesta nu este o invenție. Creștinii nu au inventat acest mesaj. Mesajul că Hristos a înviat nu este contrafăcut, pentru că Apostolul Pavel îl ancorează aici în istorie. Hristos, după înviere, s-a arătat lui Petru, i s-a arătat celor 12, s-a arătat lui Iacov, s-a arătat la peste 500 de oameni când erau strânși la oaltă. Asta ne conferă nouă siguranță că Hristos a fost real, că moartea lui a fost reală, învierea lui a fost reală și mai mult, mesajul acesta este un mesaj al speranței pentru fiecare generație. De aceea, puțin mai încolo în același capitol, în 1 Corinteni, Pavel spune: dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus speranța, nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți de toți oamenii. Speranța creștină, care este strâns legată de realitatea morții și învierii Mântuitorului, este o speranță nu doar pentru viața noastră zilnică, pământească, ci este o speranță pentru viața veșnică. Domnul nostru este Domnul vieții. Domnul nostru este un Dumnezeu veșnic, acea speranță pe care o avem în El este veșnică și putem spune cu credință, în fiecare ocazie la Paște, într-adevăr Hristos a înviat.
cu domnul profesor Teocolda, ediția noastră specială de Paști, Uniți prin Înviere, ia sfârșit aici. Pentru dumneavoastră a fost Dragoș Stroian, iar pentru a încununa această emisiune, la sfârșitul ei îi vom asculta din nou, în aceeași ordine, pe toți invitații de azi, de data aceasta, cu o urare dedicată dumneavoastră. Rămâneți cu bine! Paști fericite! Hristos a înviat, bucuria noastră, dragii mei!
Ce s-a întâmplat acum mai bine de 2000 de ani? Un fenomen total supranatural. Nu o resuscitare, ci o înviere. Analiza cadrelor în care se petrece învierea lui Hristos este un fenomen foarte complex și pe alocuri are dimensiuni contradictorii. M-aș depărta de filosofia anxietății și m-aș opri asupra psihologiei convertirii, mai cu seamă din zonele cele mai îndepărtate ale proximității lui Iisus, pentru a încărca de obiectivitate veridicitatea evenimentelor istorice pascale. După Calvar, unul dintre soldați, după cutremur, spune: cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Tradiția ulterioară va consemna că soldatul acela, pe nume Longinus, s-a convertit și botezat ulterior. Mai apoi, soldații care au străjuit mormântul au avut parte de frica sacră a evidenței mormântului gol, chiar în timpul gărzilor. Istoria va menționa multe figuri de sfinți militari care n-au făcut altceva decât să reproducă în cheie cristică cele două episoade. 1. Să se convertească și 2. Să-l apere, să-l păzească cu prețul vieții pe Domnul nostru Iisus Hristos. De praznicul învierii dorim tuturor militarilor din structurile de apărare, precum și personalului civil contractant, să primească în suflet teologia convertirii și toate consecințele ei, precum și bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat!
Mă adresez cu mare bucurie tuturor, spunându-vă, dragi ascultători, vă doresc să nu vă fie teamă de a lăsa pe Hristos să vă transforme viața pentru a fi martori autentici ai învierii, să fiți disponibili la harul său pentru a transforma în lumină orice ungher obscur al inimii, adică a lăsa viața adevărată să vă transforme, să vă lumineze existența, pentru a trăi cu adevărat, a trăit pe deplin ca martore învierii pelerin spre cer. Hristos a înviat.
Vorrei rivolgere la mia parola, il mio augurio a tutti quelli che oggi festeggiano la Pasqua del Signore, la sua risurrezione, e che si trovano lontani dalla propria famiglia, dalla propria patria. Il Signore risorto, il vivente, è stato incontrato dalle pie donne, dagli apostoli, e le hanno trasmesso questa gioia, questa pace dell'incontro con Lui. L'hanno conosciuto nella vita, ma oggi lo riconoscono nella fede. Con questo sguardo di fede dobbiamo anche noi riconoscere il Signore presente nella nostra vita. È Lui che gli ha portato la gioia, la pace, la serenità nel cuore. È quello che vuole fare anche con noi, trasformare la nostra tristezza, tutto quello che è tenebre nella nostra vita, nella luce, nella gioia, per dar senso a tutto quello che noi stiamo vivendo, anche lontani dalla propria casa. Il Signore è presente, è vivo, è risorto. Ecco questo il mio augurio per tutti voi che siete lontani ma presenti con la presenza del Signore nella vostra vita. Cristo è risorto. Buona Pasqua a tutti.
Le doresc din inimă tuturor ascultătorilor dumneavoastră, credincioșilor dumneavoastră, al nostrui, tuturor celor care cred în viere, le doresc sărbători binecuvântate, cu alese și bogate haruri. Dar în același timp, urarea mea aș vrea să fie și o urare de suflet, așa cum a zis. Le doresc tuturor, ne doresc și nouă, să înțelegem mai mult acest mister al învierii. Să înțelegem că învierea nu este un eveniment care s-a întâmplat, ci că învierea este un eveniment care trebuie să aibă mereu loc în inima noastră. Și ca și urare finală, le doresc tuturor și dumneavoastră și nouă, ca Dumnezeu să învie cu adevărat în inima fiecăruia dintre noi, ca experiență personală, să-L întâlnim așa cum Maria Magdalena l-a întâlnit, cum l-au întâlnit ucenicii, să lăsăm în aceste Paști a anului 2024 să ne strige și pe noi pe nume Hristos în grădină, să ne zică Marius, Dragoș, Maria, Ioana, Alex, și noi să ne putem întoarce spre El, să-i zicem cu adevărat Rabuni, Învățătorule, și să recunoaștem că Hristos a înviat.
Noi creștinii oricum, și primii creștini așa o făceau, sărbătorim învierea în fiecare duminică și în mod special pentru cei care sărbătoresc învierea după calendarul bizantin, le doresc sărbători binecuvântate. Wir wünschen all denen, die nach byzantinischem Kalender das Osterfest feiern, frohes und gesegnetes Auferstehungsfest. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.
Udarea mea este foarte scurtă și vă invit să cugetați la ea în ziua aceasta a învierii lui Hristos. Cu Dumnezeu, ce este mai frumos urmează. Viitorul este în mâinile lui Dumnezeu și astfel putem fi optimiști și putem aduce credința într-un viitor luminos și chiar veșnic alături de Hristos, să o aducem în prezent. Lumina, da, aceea să ne lumineze prezentul continuu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragilor!
Le doresc tuturor ascultătorilor noștri ca în aceste zile de sărbătoare să aibă parte de o împărtășire îmbelșugată atât din puterea cât și din speranța neînșelătoare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Putere pentru a-L trăi pe Hristos în absolut orice circunstanțe și speranța care alungă uitarea împărăției lui Dumnezeu. Să sperăm mereu și mereu în următorul eveniment fericit pe care îl așteptăm, care este revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, învierea sau prefacerea noastră, transformarea noastră la oaltă cu El, pentru a moșteni viața veșnică în trupuri slăvite prin puterea învierii Domnului nostru Iisus Hristos.
Urarea mea este simplă și este practică. Cred că trebuie să ne bucurăm de sărbătoare, dar trebuie să ne asigurăm că sărbătoarea nu devine mai importantă decât sărbătoritul. De aceea cuvântul Domnului ne spune că Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Hristos este sărbătoritul, Hristos este sărbătoarea, de aceea spunem din toată inima și cu toată credința, Hristos a înviat.
Primăvară dulce, ai venit frumos, să cântăm cu toții, să cântăm cu toții, a înviat Hristos. Să cântăm cu toții, să cântăm cu toții, a înviat Hristos. El ne aduce nouă harul cel de sus, să cântăm cu toții, să cântăm cu toții, a înviat Iisus. Să cântăm cu toții, să cântăm cu toții, a înviat Iisus. Îngerii din ceruri cântă azi cu noi și pe toți ne îndeamnă, și pe toți ne îndeamnă, înviați și voi. Și pe toți ne îndeamnă, și pe toți ne îndeamnă, înviați și voi. Haideți să fim fii Tatălui de sus. Vine primăvara, vine primăvara, Domnului Iisus. Vine primăvara, vine primăvara, Domnului Iisus.
paradis frumos. Umple viața noastră, umple viața noastră, anviat Hristos. Umple viața noastră, umple viața noastră, anviat Hristos. Slavă ție, Doamne, prea iubit Iisus, primăvară dulce, primăvară dulce, tu ne-aduci de sus. Primăvară dulce, primăvară dulce, tu ne-aduci de sus.
Uniți prin înviere.